abasubuzi mu katale kasubi bakaba rwabula lya mazzi amasanyalaze agavako n'omujuzo gususse mu katale kano. Omusasi wa Farida Bongole alina ebisingawo.
Embeera y'obulamu bw'abasuubuzi mu katale k'e Kasubi mbi nnyo okukamala era neeraliikiriza ng'omujjuzi omuyitirivu nnyo nga n'emiryango egimu gizibiddwa so nga n'abali mu kuddaabiriza oluguudo baasalako ekitundutundu wabula nga n'ekisinga obulabe bano tebalina mazzi okumala emyezi mukaaga nga kabuyonjo ebataataaganya so nga n'amasannyalaze gavaako entakera ekitabudde abasuubuzi.
Ne mugendako mu kitoyo eteri mazzi kugakima mayiro namba ne tuyomba nabo buyombi abakabuyonjo nabo bagasoma ne bagakoowa omujjuzo gw'abantu tekyalibadde kikulu kubera akatale kanyuma bantu naye twagala gavumenti etuyambe ku nsonga y'amazzi ku nsonga yakati y'amasannyalaze.
Tuli bubi ate n'akatale kaki kafunda tetulina abaguzi ne kapital tuweddeko kufuna na sayini kukubagiraga nti wano olwa akatale kale munda tulinga abali mu kigo ky'ente.
Abasuubuzi bano n'okusinganira ab'ebirimu wamu n'abafumba emmere bagamba nti emirimu mu katale kano gyasannyalala era gyaggwerawo ddala olw'abaguzi abatya embeera eno ne paakingi webasimba emotoka newakyaliwo so nga n'emotoka ezijja kutikku zibo nabala newe kuyitira era nga bano balaje ndebe kikwatako
kali mukona tekalina makubo gayingiza abantu mu katale tekalina parking tuli munda tulinga katale kali mu kikomera abamu tebamanyi na gye tuli ate katunye okubo we baalikoze tewakyali motoka eyambuka eno tebakawadde kubo liyingiza motoka
amakubo mafu kati bagezezaako okulikola naye teribotola terigwa ku maini bagate bapakinga ku kkubo siti kansulo nga ebakwata era tulina kulajanira baboyinza batuyambe.
Ye ssentebe w'akatale kano Zibu Ronald agamba nabo nga bakulembeze embeera ebayinze
oluguudo tewalikoze kizibu kubanga twali tulwetaaga naye ekifo baakisala nnyo abasobozi nabo nga basenguddwa ne tubanyigiriza nga bwolabye nti mukyalina kkubo lyambuka waggulu naye bakamu bafu tebatuuka nga kuwa
wabula amyuka RCC wa Rubaga Moses Ariho alina byalambudde bwatyo n'agumya abasuubuzi.
Omujjuzo mungi abavudde ku nguudo ne bajja okuyingira obutale njagala kutandika n'okubeebaza nti mwebale kugondera amateeka kituufu tulina omujjuzo naye nga government kati tulabye nti waliwo omujjuzo government we are now going to plan how to expand that market. Ekirala issues z'amazzi mu katale ako nga government tuli mu kunoonya engeri gye tusolovingamu problem ey'amazzi kubanga wabaddemu obuzibu obukwatagana ne pressure nti ekitundu ekyo generally si mu katale kuka n'ekitundu ekyo nga Kasubu bana mungona pressure y'amazzi according to technical people tono tuli mu kulaba nti engeri gye tusobola okuboostinga mu pressure yaffe okulaba nti amazzi ago gatambula
lwakyanamwenda katonyeze bcds emmanduso nze Farida Bongo.